VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 12 November 2021. Senang sekali saya, Leigh Johannes, dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Pengadilan Myanmar vonis jurnalis Amerika hukuman 11 tahun penjara. Pengadilan Kamboja perintahkan pembebasan dini 5 aktivis. Jerman laporkan rekor harian 50.000 kasus baru COVID-19. Dari info hiburan, Anda dapat mengikuti laporan tentang Daniel Craig yang akan kembali tampil di panggung Broadway pada tahun 2022 sebagai pemeran utama dalam karya William Shakespeare Macbeth.
Daniel akan didampingi oleh aktris Irlandia berdarah Ethiopia, Ruth Negga, yang akan memerankan Lady Macbeth dalam penampilan perdananya di panggung Broadway.
Selain itu ada laporan yang juga penting untuk disimak, yaitu karena harga-harga bahan makanan melonjak. Bank-bank makanan di Amerika kini harus berjuang keras untuk tetap membantu menyediakan makanan bagi mereka yang terancam kelaparan.
Bank-bank makanan yang diperluas untuk memenuhi permintaan yang belum pernah sebesar ini semasa pandemi tidak akan mampu menyediakan makanan yang harganya 2 hingga 3 kali lipat daripada sebelumnya.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Sebuah pengadilan Myanmar telah menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara kepada wartawan Amerika Danny Fenster atas tuduhan menjalin asosiasi yang melanggar hukum, mengeluarkan hasutan untuk melawan militer, dan melanggar ketentuan mengenai visa, kata pengacara dan media tempat kerjanya hari Jumat 12 November. Tan Zhao Aung, pengacara Fenster, mengatakan kepada VOA bahwa sekarang ini belum ada rencana untuk mengajukan banding. Fenster menghadapi tuduhan tambahan, yakni penghasutan dan terorisme, yang dapat membuatnya diancam hukuman penjara seumur hidup. Pengacaranya pada hari Rabu mengatakan ia tidak dapat menjelaskan mengapa ada tuduhan-tuduhan baru atau apa yang dituduhkan pihak berwenang mengenai perbuatan yang telah dilakukan Fenster. Semua orang di Frontier kecewa dan frustrasi atas putusan ini, kata Frontier Myanmar yang berbasis di Yangon dalam sebuah pernyataan hari Jumat. Fenster ditangkap di Bandara Internasional Yangon pada Mei lalu sewaktu hendak menaiki pesawat menuju Amerika via Malaysia. Polisi mengira ia bekerja untuk Myanmar Now. Myanmar Now adalah satu dari 5 media yang izin operasinya dicabut oleh junta pada April lalu. Fenster bekerja untuk organisasi berita itu dari tahun 2019 hingga 2020, namun berhenti bekerja di sana beberapa bulan sebelum kudeta militer. Sebuah pengadilan banding Kamboja Jumat 12 November memerintahkan pembebasan dini 5 aktivis, termasuk seorang pemimpin buruh terkemuka yang telah lama mengkritik pemerintah. Pengadilan banding Phnom Penh mengatakan pihaknya telah memerintahkan pembebasan Rong Chun dan 4 orang lainnya di hari itu, tetapi tidak memberikan rincian tentang keputusannya tersebut. Rong Chun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Kamboja, telah ditahan sejak Juli 2020 setelah pemerintah mengklaim ia menyebarkan informasi palsu tentang perbatasan Kamboja dengan Vietnam, masalah yang dianggap sensitif karena memiliki signifikansi politik di negara itu. Ia dinyatakan bersalah pada Agustus dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena menghasut kerusuhan sosial. Kanselir Jerman Angela Merkel Jumat mengatakan orang-orang memiliki tugas untuk mendapat vaksinasi COVID-19 sebagai cara untuk melindungi bukan hanya diri mereka tetapi juga orang lain. Ia mengeluarkan pernyataan itu dalam perbincangan virtual dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di sela-sela Forum Tahunan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC. Jumlah kasus COVID-19 membubung di Jerman. Rekor tertinggi harian, 50.000 kasus baru, dilaporkan pada hari Kamis 11 November. Sepekan silam, jumlah kasus harian itu mencapai 33.000 kasus baru. Virus masih berada di antara kita dan mengancam kesehatan rakyat, kata Wakil Kanselir Olaf Scholz hari Kamis. Para pejabat Jerman dijadwalkan bertemu pekan depan untuk membahas cara-cara mengatasi lonjakan kasus COVID-19. Presiden Amerika Joe Biden dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping diperkirakan akan berpidato di hadapan para pemimpin Asia Pasifik hari Jumat, di tengah-tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan perdagangan regional. Menjelang pertemuan 21 anggota Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC pekan ini, Xi memperingatkan dalam sebuah rekaman video pada hari Kamis bahwa kawasan ini tidak boleh kembali ke ketegangan era Perang Dingin. Pernyataan ini dianggap merujuk pada upaya-upaya Amerika dan sekutu-sekutu regionalnya untuk menumpulkan apa yang mereka anggap sebagai pengaruh militer dan ekonomi Tiongkok yang kian besar. Biden akan berpidato dalam pertemuan itu, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Ditambahkan pula bahwa ia akan membahas upaya-upaya yang terus berlangsung untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan dukungan bagi pemulihan ekonomi global. Partisipasi Presiden menunjukkan komitmen Amerika terhadap kawasan Indo-Pasifik dan kerjasama multilateral, menurut pernyataan itu. Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga mengukuhkan bahwa Xi akan berbicara pada pertemuan itu melalui tautan video. Perdana Menteri Australia Scott Morrison Jumat 12 November membantah kritik Tiongkok terhadap aliansi negara itu di kawasan Asia Pasifik.
The United States very committed to ensure that we have stability in a free and open Indo-Pacific.
Presiden Tiongkok Xi Jinping sehari sebelumnya memperingatkan agar tidak membiarkan ketegangan di kawasan itu membangkitkan kembali mentalitas perang dingin. Pernyataan itu di sela-sela pertemuan puncak tahunan Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC muncul beberapa pekan setelah Amerika, Inggris, dan Australia mengumumkan aliansi keamanan baru di kawasan itu. Aliansi yang dinamakan AUKUS itu diantaranya akan memungkinkan Australia memiliki sejumlah kapal selam nuklir. Tiongkok mengecam keras kesepakatan itu, sementara Morrison membelanya dengan mengatakan itu untuk kepentingan Australia. Jika keputusan kami untuk mendapatkan kapal selam yang lebih baik menuai kritik dan membuat orang kesal dan mereka ingin menyerang saya, ya biarlah, kata Morrison kepada wartawan di Melbourne. Tapi yang saya tahu adalah bagian penting dari Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka adalah bekerja sama, terutama dengan mitra-mitra kami yang berpandangan sama, tambahnya. Thailand Jumat 12 November menyatakan akan menunda pembukaan kembali tempat-tempat hiburan malam hingga 15 Januari, meskipun ada permintaan dari industri itu untuk mempercepatnya. Seorang juru bicara Badan Penanggulangan COVID-19 pemerintah mengutip kekhawatiran tentang ventilasi dan tindakan pencegahan yang tidak efisien di pub, bar, dan tempat karaoke. Para ahli menunjukkan keprihatinan mereka tentang pembukaan kembali tempat-tempat ini karena ventilasi yang tidak memadai dan kerumunan yang akan sulit dikendalikan, kata Tawisin Pisanuyotin, juru bicara tersebut. Duta Besar Singapura untuk Jepang, Peter Tan, hari Jumat di Tokyo meminta negara-negara Asia Tenggara dan Jepang agar meningkatkan kerjasama mereka mengenai perubahan iklim.
We should redouble our cooperation on climate change, making use of ASEAN.
Kita harus melipat gandakan kerjasama kita dalam perubahan iklim, memanfaatkan kompatibilitas alami ASEAN dan Jepang dalam bidang-bidang yang baru berkembang, seperti teknologi hidrogen bersih dan pembiayaan iklim, kata Peter Tan dalam forum dialog kebijakan antara para duta besar ASEAN di Jepang dan Japan Business Foundation. Prancis menjadi tuan rumah konferensi internasional mengenai Libya hari Jumat, sewaktu negara di Afrika Utara itu bersiap melangsungkan pemilu yang telah lama ditunggu-tunggu bulan depan. Pemilu itu diharapkan para pemimpin regional dan dunia akan menarik negara kaya minyak tersebut keluar dari kekacauan yang telah berlangsung selama satu dekade. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris dan beberapa pemimpin dunia akan berpartisipasi dalam konferensi Paris itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Wakil Menteri BUMN 2, Kartika Wirjoatmojo mengatakan PT Garuda Indonesia Persero Tbk secara teknis sudah bangkrut meski belum secara hukum. Ini karena utang perseroan itu hingga saat ini sudah mencapai 9,75 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 138,93 triliun rupiah.
Ini yang sekarang kita sedang berusaha bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang sebenarnya secara teknikly bankrupt karena praktikly semua kewajiban Garuda sekarang sudah tidak dibayar, bahkan gaji pun juga mungkin sudah sebagian ditahan.
Ia menjelaskan, sampai saat ini, aset perseroan tersebut bernilai 6,93 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara liabilitasnya, yakni kewajiban termasuk utang, mencapai 9,75 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan angka ekuitas negatif senilai 2,8 miliar US dolar, Garuda mencatatkan diri sebagai BUMN dengan sejarah ekuitas paling buruk. Sebelumnya rekor itu dipegang oleh PT Asuransi Jiwasraya. Meski dalam situasi yang cukup sulit, kata Tiko, Kementerian BUMN melakukan beberapa langkah untuk menyelamatkan satu-satunya maskapai penerbangan plat merah tersebut dengan melakukan restrukturisasi. Pertama adalah melakukan transformasi bisnis. Perseroan itu menurutnya pada masa lalu memiliki banyak inefisiensi baik dari sisi rute maupun operasional. Sehingga Garuda kini akan berusaha mengoptimalisasikan rute domestik secara masif. Dari sisi rute, Garuda juga akan memotong jumlahnya secara signifikan, yakni dari 237 menjadi 140 dan akan memfokuskan diri pada rute-rute yang super premium. Pihaknya juga akan terus melakukan negosiasi ulang dengan para lesor untuk melakukan restrukturisasi keuangan dengan harapan bisa menurunkan kewajiban perseroan dari 9,75 miliar US dollar menjadi 2,6 miliar US dollar. Renegosiasi tersebut juga akan dilakukan dengan pihak perbankan termasuk Bank Himbara dan juga Pertamina. Pengamat penerbangan Alvin Lee mengatakan kondisi Garuda yang disampaikan oleh Kementerian BUMN adalah sebuah fakta. Menurutnya, satu-satunya opsi untuk menyelamatkan maskapai tersebut adalah dengan menyuntikan dana dalam jumlah yang sangat besar. Ia menekankan, meskipun pihak pemerintah menyodorkan berbagai proposal restrukturisasi utang kepada para kreditor, lessor, vendor, dan lain-lain, penyelesaiannya harus realistis. Bagaimanapun katanya, pihak-pihak tersebut ingin mendapatkan kepastian mengenai kapan hutang-hutang tersebut akan dibayar.
Saya kira untuk Garuda kita tidak bicara jauh-jauh ke depan. Untuk tahun ini aja, sampai dengan akhir tahun, apa yang akan dibantu pemerintah kalau memang pemerintah itu berkomitmen untuk menyelamatkan Garuda, mempertahankan Garuda itu, ya harus ada kucuran dana. Tanpa kucuran dana, ya kalau hutangnya itu sekitar 100 triliun minimal setengahnya ya, supaya Garuda itu bisa.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Kebanyakan warga Amerika yang divaksinasi membuktikan telah divaksinasi dengan membawa selembar kertas kecil yang diisi dengan tulisan tangan. Kartu ini berisi nama lengkap seseorang, tanggal lahir, jenis vaksin, jumlah dosis, dan nomor badge. Catatan itu dirancang untuk menginformasikan, bukan melindungi dari penipuan, menurut Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat atau HHS. Isaac Bledsoe dari kantor HHS mengemukakan.
The card itself was meant to be a communication device between a provider and a patient.
Kartu itu sendiri diperuntukkan sebagai alat komunikasi antara penyedia layanan kesehatan dan pasien untuk menunjukkan bahwa mereka telah divaksinasi, bahkan menjadi pengingat untuk menunjukkan jika tiba waktunya bahwa dosis kedua sudah perlu diberikan.
Kartu tersebut masih banyak digunakan sebagai bukti vaksinasi di Amerika hingga saat ini. Ketika semakin banyak perusahaan yang meminta bukti vaksinasi, pejabat mengungkapkan semakin banyak kartu palsu yang beredar. Kembali Bledsoe menjelaskan.
We've seen it go from early in 2021 from maybe receiving 5 to 6.
Kami menyaksikan dari awal tahun 2021 ketika kami menerima antara 5 hingga 6 keluhan per hari ke sekarang barangkali sekitar 20 hingga 25 keluhan per hari melalui hotline terkait kartu vaksinasi palsu.
Pakar Kansiber mengatakan situs yang menawarkan kartu vaksin palsu telah berpindah dari darknet atau situs gelap internet yang menawarkan jasa atau barang ilegal ke situs-situs yang biasa digunakan di internet. Eric Feinberg dari Coalition for a Safer Web mengemukakan.
It's pretty bad. They're using Facebook, Instagram, Telegram, and WhatsApp to market and promote these cards.
Ini situasi yang sangat buruk. Mereka menggunakan Facebook, Instagram, Telegram, dan WhatsApp untuk memasarkan dan mempromosikan kartu-kartu itu.
Di grup online tertentu, kartu vaksinasi palsu ditawarkan secara terbuka dan ada klien yang senang dan mempublikasikan foto mereka dengan kartu palsu itu. Para ahli dari Coalition for a Safer Web bahkan mencoba sendiri. Pemalsu kartu vaksinasi merespon dengan cepat dan menjamin penyerahan kartu yang bisa dilakukan ke seluruh Amerika Serikat. Beberapa pakar dari Checkpoint Software Technologies menyatakan penjualan meningkat secara dramatis setelah pemerintah mengeluarkan mandat atau kewajiban divaksinasi untuk pegawai federal. Mereka juga menambahkan salah satu solusi yang mungkin adalah mengembangkan sebuah database vaksinasi federal terpadu dan kartu digital yang memverifikasi status vaksinasi, sesuatu yang sudah dilakukan beberapa negara Eropa. Metrini Giovanni, Jimmy Manan, Voice of America.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Telah puluhan tahun, bioskop Ariana yang bersejarah di Kabul menghibur warga Afghanistan dengan film-film dari Bollywood, India, dan Hollywood Amerika Serikat. Saat ini gerbangnya ditutup setelah Taliban memerintahkan Ariana dan bioskop-bioskop lainnya untuk berhenti beroperasi beberapa bulan lalu, tim VOA melaporkan.
Ada sekitar 20 pegawai di bioskop Ariana. Setiap hari, hampir semua pegawai itu hadir di tempat kerja mereka meski bioskop itu tidak beroperasi atau tepatnya dilarang beroperasi. Mereka masih berharap kelak akan mendapatkan gaji untuk pekerjaan mereka tersebut. Abdul Malik Wahidi, yang sehari-harinya dulu bertugas sebagai penjual tiket di Ariana, mengatakan,
ya, kami datang ke tempat kerja kami secara teratur. Mereka tidak menyuruh kami untuk tidak masuk kerja.
Ariana adalah satu dari 4 bioskop di ibu kota Afghanistan itu. Bioskop itu dimiliki pemerintah kota Kabul, sehingga para pekerjanya adalah pegawai pemerintah dan seharusnya menerima gaji tetap. Para pegawai yang tidak hadir di tempat kerja adalah pekerja perempuan, termasuk direktur bioskop itu, Asita Firdaus. Firdaus, perempuan pertama yang menjabat posisi itu, bukannya tidak ingin pergi bekerja, tapi ia dilarang Taliban masuk ke bioskop itu. Taliban memerintahkan semua pegawai pemerintah perempuan untuk menjauh dari tempat kerja mereka sehingga tidak bergaul dengan laki-laki sampai Taliban memutuskan apakah mereka akan diizinkan untuk kembali bekerja. Firdaus, 26 tahun, adalah bagian dari generasi muda Afghanistan yang bertekad akan memperjuangkan hak-hak perempuan yang lebih besar. Ia mengupayakan agar bioskop lebih ramah terhadap perempuan. Berkat usahanya, di bioskop itu ada bagian di mana perempuan dan keluarga mereka dapat duduk bersama. Firdaus juga mempekerjakan petugas keamanan perempuan agar para perempuan tidak risih menjalani pemeriksaan badan sebelum memasuki bioskop. Pengambil alihan pemerintahan oleh Taliban telah menghancurkan harapan dirinya dan banyak perempuan lain. Firdaus yang juga dikenal sebagai pelukis dan pematung kini terpaksa tinggal di rumah. Ina Nullah Amani, Direktur Umum Kebudayaan Kota Madya Kabul, mengatakan para pegawai bioskop itu memang diharuskan hadir di tempat kerja mereka. Ia mengakui bahwa belum ada kepastian apakah mereka akan digaji dan apakah mereka akan dipecat atau dipindah tugaskan.
Ini pekerjaan mereka. Mereka harus melakukannya.
Film-film India dan film-film laga barat selalu menjadi daya tarik besar di Ariana. Ketika industri film dalam negeri Afghanistan bergairah, bioskop Ariana memainkan peran penting dalam mempopulerkannya. Beberapa film Afghanistan diputar di bioskop itu setiap tahunnya. Rahmatullah Ezati, Kepala Urusan Pemutaran Film di Bioskop Ariana, mengatakan Afghanistan akan merugi jika tidak ada lagi film yang diputar di bioskop itu. Kian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Bagi orang usia lanjut seperti Renuka Gautam yang tinggal di New Delhi, India, sekarang ini adalah masa lockdown atau penguncian karena tingkat polusi udara membuatnya sulit bernapas. Dia terkurung di dalam ruangan untuk mencegah masalah pernapasan yang dipicu oleh meningkatnya tingkat polutan di udara. Renuka Gautam bercerita tentang polusi udara yang parah itu.
Karena udara di luar tercemar, saya tidak bisa jalan-jalan pagi atau kemanapun. Ketika saya keluar, saya merasa sesak nafas. Saya harus menghidupkan pembersih udara dan tinggal di rumah. Bagi saya, ini seperti hari-hari lockdown.
Polusi memburuk pada hari Jumat lalu, sehari setelah festival Diwali, karena orang-orang melanggar larangan menyalakan petasan. Kembang api memperburuk kualitas udara yang sudah buruk karena pembakaran jerami pertanian di negara bagian tetangga. Dan kondisi cuaca saat ini seperti diungkapkan oleh Sunil Dahiya, analis dari Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih.
What's happening over the last few days is that the meteorological conditions are changing.
Apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini disebabkan oleh kondisi meteorologi berubah, kecepatan angin menurun, dan suhu udara juga menurun. Ini mengarah pada kondisi stabil, akumulasi berbagai polutan di dekat permukaan, karena perkembangan dari perubahan iklim.
Kabut asap berdampak pada kesehatan pernapasan warga. Orang-orang mengeluhkan tenggorokan dan mata gatal, serta sesak napas yang disebabkan oleh lapisan polutan yang tebal, seperti disampaikan oleh Romel Tico, dokter ahli penyakit dalam.
The ones who have chronic lung problems, like COPD, asthma, are the ones who have...
Orang yang menderita penyakit paru-paru kronis seperti PPOK, asma, dan yang lain yang punya penyakit jantung sebenarnya menghadapi masalah besar. Masalah itu menyangkut sesak napas, batuk, rasa tidak nyaman di dada, dan banyak dari mereka yang segera membutuhkan perhatian medis. Jadi, saran kami kepada orang-orang adalah tetap berada di dalam rumah sebanyak mungkin. Dan begitu keluar rumah, kenakan saja masker.
Para ahli mengatakan bahwa kualitas udara di New Delhi, India akan terus berada pada tingkat yang berbahaya. Mereka memperkirakan bahwa udara yang buruk dapat menyebabkan kasus COVID-19 yang lebih parah. Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah telah menempatkan tangki air di jalan-jalan untuk menurunkan tingkat polusi. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Bank-bank makanan Amerika yang menghadapi kenaikan permintaan dari keluarga yang tersisihkan karena pandemi kini menghadapi tantangan baru, melonjaknya harga pangan dan masalah rantai pasokan. Biaya yang lebih tinggi dan pasokan yang terbatas membuat sebagian keluarga mungkin mendapat jatah yang lebih sedikit atau pengganti bahan makanan pokok seperti selai kacang yang harganya hampir 2 kali lipat dari harga setahun silam. Cathy Fitzgerald, COO Feeding America, LSM yang mengkoordinasikan kegiatan lebih dari 200 bank makanan di Amerika, mengatakan,
Kenaikan harga-harga makanan merupakan tantangan nyata untuk memenuhi orang-orang yang berusaha keras menyediakan makanan di rumah mereka di berbagai penjuru negara ini.
Bank-bank makanan yang diperluas untuk memenuhi permintaan yang belum pernah sebesar ini semasa pandemi tidak akan mampu menyediakan makanan yang harganya 2 hingga 3 kali lipat daripada sebelumnya, ujar Fitzgerald. Gangguan rantai pasokan, persediaan yang lebih sedikit, dan kurangnya tenaga kerja telah menyebabkan kenaikan biaya bagi badan-badan amal yang menjadi andalan pemenuhan nutrisi jutaan orang di Amerika. Di kawasan San Francisco Bay Area, di mana harga-harga sangat mahal, Bank Makanan Komunitas Kanti Alameda di Oakland mengeluarkan tambahan $60,000 per bulan untuk makanan. Ditambah dengan peningkatan permintaan, Bank Makanan itu kini mengeluarkan $1 juta per bulan untuk mendistribusikan 2.000 ton bahan makanan, kata Michael Alt. Fest, Direktur Urusan Kerjasama Masyarakat di Bank Makanan itu. Sebelum pandemi, bank tersebut membelanjakan 1/4 dana itu untuk pengadaan 1.200 ton bahan makanan. Pada pertengahan pekan ini, ratusan orang antri di luar sebuah gereja di Auckland Timur untuk mendapatkan pembagian makanan mingguan. Shiloh Mercy House memberi makan sekitar 300 keluarga pada hari-hari itu, jauh lebih sedikit daripada 1.100 keluarga yang pernah diberi bantuan makanan pada puncak pandemi, kata Jason Bautista, manajer kegiatan amalnya. Ia mengatakan,
"Our clients, they're sharing with us, you know, that the rising food cost."
Klien kami memberitahu kami bahwa kenaikan harga makanan merupakan sesuatu yang menjadi penyebab stres terbesar bagi mereka.
Bank Makanan Komunitas Kanti Alameda menyatakan siap menghadapi Thanksgiving. Direktur Penyediaan Makanan, Wilken Louis, memesan 8 truk berisikan daging ayam beku seberat 5 pon per wadah untuk diberikan secara gratis serta setengah ekor kalkun yang dijual tanpa mengambil untung. Martha Hessel mensyukuri hal tersebut.
You know, it's going to be an expensive Thanksgiving. Turkey's
ini akan menjadi hari bersyukur yang mahal. Harga kalkun tidak akan seperti sebelumnya dan mereka tidak membagikan kalkun. Jadi puji Tuhan mereka membagikan ayam. Kami akan menyediakan itu untuk keluarga kami.
Demikian info tim VOA, Utami Husin, Washington DC.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Setelah sukses memerankan agen rahasia James Bond untuk terakhir kalinya dalam film No Time to Die, aktor Daniel Craig akan kembali tampil di panggung Broadway pada tahun 2022 sebagai pemeran utama dalam tragedi karya William Shakespeare, Macbeth, yang akan kembali diangkat ke panggung teater. Daniel akan didampingi oleh aktris Irlandia berdarah Ethiopia, Ruth Negga, yang akan memerankan Lady Macbeth dalam penampilan perdananya di panggung Broadway. Sambil bercanda, Ruth mengatakan bahwa ia dengan senang hati akan bertukar peran dengan Daniel Craig apabila diperlukan, hanya sekedar untuk bisa mendapat sorotan utama di atas panggung. Dalam sebuah obrolan bersama The Associated Press dan sutradara Rebecca Hall saat mempromosikan film terbarunya yang berjudul Passing, Ruth Negga mengatakan bahwa ia menerima peran Lady Macbeth karena peran utama telah diambil.
So what was it about wanting to play Lady Macbeth this time?
Well, Macbeth was taken, the part. So
next best thing.
Yeah.
We'll pasti. I mean, everything can change in rehearsals, you know.
It's true.
Dengan penuh tawa, aktris kelahiran Addis Ababa ini mengatakan bahwa apapun dapat berubah saat latihan, termasuk pertukaran peran. Ruth menambahkan bahwa ia akan mempelajari skrip secara keseluruhan untuk persiapan sekaligus berjaga-jaga apabila diperlukan. Pertunjukan Macbeth akan tampil di Lyceum Theater yang terletak di kawasan Broadway, kota New York, pada akhir bulan Maret tahun 2022, dengan pembukaan yang dijadwalkan tanggal 28 April. Sam Gold, sutradara peraih penghargaan Tony, akan menyutradarai pertunjukan tersebut. Sementara Barbara Broccoli, yang dikenal sebagai produser film-film James Bond, akan berperan sebagai salah satu produser Macbeth on Broadway ini. Film terbaru aktris Ruth Negga yang berjudul Passing merupakan penampilan perdana penulis naskah Rebecca Hall sebagai sutradara. Kisah yang diangkat berdasarkan buku karya Nella Larsen dan mengambil setting pada era tahun 1920-an ini menceritakan mengenai seorang perempuan kulit hitam yang hidupnya bertolak belakang dengan mantan teman masa kecilnya yang juga adalah seorang perempuan kulit hitam namun diakui sebagai kulit putih. Film tersebut kini diputar pada sejumlah bioskop pilihan dan mulai November ini dapat disaksikan lewat layanan streaming online Netflix. Demikian laporan VOA Indonesia.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Penggemar serial komik Prancis Asterix dan Obelix kini dapat membaca komik edisi ke-39 Asterix and the Griffin yang telah dirilis beberapa waktu lalu. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA. Di sebuah jaringan toko buku Prancis, FNAC di Montparnasse, Paris, beberapa orang tampak mengenakan kostum Asterix dan Obelix, dua orang Galia yang menentang pendudukan bangsa Roma yang menjadi tokoh utama komik itu. Sejumlah penggemar komik Asterix tampak ikut berfoto dengan maskot tersebut. Salah seorang di antaranya adalah David Bidou.
Bah, parce que ça représente un peu la, notre pays. Le rebel gaulois.
Ini mewakili negara kami, orang Galia pemberontak. Ada aspek lucu yang saya selalu suka. Ini merupakan kebudayaan kami. Benar-benar tipe orang Prancis yang selalu mengeluh, saya menyukainya.
Kecintaan David terhadap komik Asterix juga menurun kepada anak-anaknya.
Saya kira generasi yang lebih muda akan tetap menyukai karakter-karakter tersebut. Anak-anak saya menjadi besar sambil mengenal karakter Asterix. Kami pergi ke taman hiburan Asterix. Mereka selalu mengembari tokoh Asterix. Kami menonton film animasi terakhir Asterix bersama-sama minggu lalu. Jadi anak-anak kami masih menyukai karakter-karakter ini.
Manajer jaringan toko buku FNAC Montparnasse, Sophie Gregor, mengatakan,
C'est une sortie très attendue, une des plus attendues de l'année, parce qu'un Astérix.
Ini adalah perilisan komik yang ditunggu-tunggu, salah satu yang paling dinantikan tahun ini. Asterix, 60 tahun sejak publikasi pertamanya, masih diminati klien kami, tua dan muda. Ini merupakan fenomena antar generasi.
FNAC mengatakan serial komik Asterix mewakili porsi yang signifikan dari penjualan buku komik mereka. Kebanyakan klien mereka memesan buku komik itu secara online atau membelinya di toko. Pencipta asli komik itu, René Goscinny dan Albert Uderzo, telah meninggal dunia. Keduanya telah digantikan oleh Jean-Yves Ferry dan Didier Conrad, yang kini telah menulis edisi kelima mereka. Penulis komik Asterix, Jean-Yves Ferry, mengatakan,
menurut saya, ciri khas komik ini adalah bentuk ceritanya. Kami tidak mengkritik negara-negara yang kami kunjungi, negara yang kami tahu, namun lebih seperti pada suatu waktu kami melakukan perjalanan jauh di negara yang jauh di salju, jadi mungkin cerita itu lebih emosional daripada biasanya.
John menambahkan karakter-karakter dalam cerita buku komik Asterix ikut beradaptasi dengan masa kini.
Depuis la fille de Vercingétorix, on va dire.
Setelah penerbitan komik Asterix dan The 15th Daughter, kami bisa katakan bahwa kami kini memasuki era baru bagi orang-orang Galia. Dan tentu saja kami tidak lagi berada di tahun 60-an, di mana perempuan adalah pengurus rumah tangga. Jadi Asterix juga mencerminkan tren ini dan Anda lihat. Ini kurang memuaskan bagi Asterix, di mana sisi pejuangnya menjadi sedikit tertantang.
Asterix, pahlawan berkumis yang telah menghibur penggemarnya dengan eksploitasi ramuan ajaibnya bersama Obelix sejak tahun 1959 itu, telah menjadi andalan dalam industri penerbitan, dengan lebih dari 370 juta kopi terjual di seluruh dunia.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.